Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programını dinleyirsiniz. Sizinle ben Xədicə İsmailovayam. Bundan evvelki bir saat ərzində bizim qonağımız Azərqazdan idi. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmandar Eyvazlı Azadlık Radyosu'nun və onun dinləyicilərinin suallarına cevap verdi. Növbəti dəqiqələrdə isə qonağımız Almanya'nın ambutmanıdır. Azərbaycanda səfərdə olan Almanya'nın insan haqları və humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning canlı efirdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və Avropa standartları barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismacınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programının qonağı Almanya'nın insan hakları ve humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning'dir. Hər vaxtınız xeyir, cənab Löning. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və elə birinci sizdən eşidək. Sizi Azərbaycana gətirən nədir?
Wir begrüßen Herrn Markus Löning in unserem Studio. Die erste Frage, was hat Sie ins Land gebracht? Was hat Sie nach Azerbaijan geführt?
Bu arada mən tərcümə ilə bizə yardımcı olan Elnurə Qurbanova da təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin nach Aserbaidschan gekommen, weil ich schon ein paar Mal hier gewesen bin, mich das Land immer sehr fasziniert hat und ich eine Einladung hatte, an einer Konferenz teilzunehmen. Und dann habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit und führe auch noch ein paar andere Gespräche und verschaffe mir einen Eindruck, wie die Situation heute ist.
Studiyaya dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən Azərbaycana ona görə gəlmişəm ki, artıq bu ölkədə, ölkəyə mən əvvəllər də səfər etmişəm və bu ölkədə çox maraqlı təəssüratlarım olub həmişə və bu dəfə Azərbaycana bir konfransa dəvət almışdım və fikirləşdim ki, fürsətdən istifadə edib burada bir neçə başqa söhbətlər də aparacağam.
Ne kimi söhbətlər?
Was für andere Gespräche haben Sie geführt?
Also ich habe mich getroffen mit Vertretern von Oppositionsparteien, von Müsavat, aber auch von der anderen Oppositionspartei. Ich habe mich getroffen mit unabhängigen Geistern, ich habe mich getroffen mit Vertretern der Regierung, ich habe mich mit meiner Kollegin, der Ombudsfrau, getroffen. Ich habe versucht, ins Gefängnis Nummer 14 zu kommen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Ich habe mich mit jungen Aktivisten getroffen, ich habe mich mit Älteren getroffen und versucht mir insgesamt in den vielen Gesprächen ein Bild zu machen.
Mən çox görüşlər keçmişəm. Mən müxalifət partiyalarından, müsavat və digər müxalifət nümayəndələrlə görüşmüşəm. Bundan başqa müstəqil düşünən insanlarla söhbətlər aparmışam. Hökumət nümayəndələrlə görüşmüşəm, gənc aktivistlərlə görüşlər keçirmişəm və 14 nömrəli təcridxanada təcrübəxanaya getməyə cəhd göstərmişəm və ümumilikdə bir çox saylı görüşlərimdə çalışmışam ki, ölkə haqqında mümkün qədər daha geniş təsirat qazana bilim.
Niyə məhz 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsi? Bəxtiyar Hacıyev oradadır ona görə?
Warum gerade Gefängnis Nummer 14 wegen Bəxtiyar Hacıyev?
Ja, ich wollte ihn gerne besuchen und ich glaube, dass es wichtig ist, es geht um ihn persönlich, aber es geht nicht nur um ihn persönlich, es geht um alle Leute, die im Gefängnis sitzen, weil sie öffentlich etwas gesagt haben, was der Regierung nicht gefällt. Und ich wollte ein Zeichen der Unterstützung setzen für ihn und für alle anderen, die im Gefängnis sitzen.
Bəli, Bəxtiyar Hacıyev orada olduğuna görə, amma bu təkcə şəxsən Bəxtiyar Hacıyev, onun yəni şəxsinə görə yox, ümumiyyətlə bütün deməli, hökumətə xoş gəlməyən nəsə dediyinə görə həbsə alınanlara bir dəstək göstərmək üçün, dəstəyimi nümayiş etdirmək üçün mən istədim ora gedim ki, yəni bu bir siqnal olsun ki, bizim dəstəyimizi göstərmək üçün.
Azərbaycanda da Ombudsman İnstitutu var, İnsan Haqları üzrə Müvəkkil İnstitutu var və insanlar belə şikayətlərlə Ombudsmana da müraciət edirlər bəzən, amma bir çox hallarda, yəni əsasən də keçmiş siyasi məhbuslar deyirlər ki, Ombudsmandan o qədər də Ombudsman İnstitutundan o qədər də kömək gəlmir. Sizin Almaniyada bu durum necədir?
In Azerbaijan gibt es auch eine Menschenrechtsbeauftragte Ombudsfrau und es gibt auch einige, die Sie in den Fragen ansprechen, was Sie auch genannt haben, wegen der Meinung, Äußerung, die der Regierung nicht gefällt. Die Leute, die deswegen verhaftet worden sind, haben diese Ombudsfrau angesprochen und oft sagen die, dass man keine besonders große Unterstützung von ihr bekommt. Wie ist das bei Ihnen, die Lage? Wie?
Ja. Also zu meinem Job gehört es nicht, einzelne Fälle gegenüber meiner Regierung anzusprechen. Mein Job ist es, Menschenrechtssituationen in anderen Ländern, mit denen Deutschland Beziehungen hat, sich anzuschauen, zu bewerten, darüber öffentlich zu sprechen, die Botschaften meiner Regierung an die jeweilige andere Regierung zu überbringen. Also ich habe da eine etwas andere Aufgabe als die Ombudsfrau hier in Aserbaidschan.
Meine Ombudsman Institutundan fərqli olaraq məndə bir qədər başqa funksiyalardır. Yəni mənim əsas vəzifəm o deyil ki, ayrı-ayrı hallar hökumətə münasibətdə onları araşdırım, aydınlaşdırım. Mənim işim daha çox ondan ibarət ki, Almaniyanın münasibətləri olduğu digər ölkələrdə insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında ümumi təsiratım olsun, məlumatım olsun və bizim mövqeyimizi bu barədə çatdıraq və sizdə isə hesab edirəm ki, ombudsmanın daha başqa səlahiyyətli, başqa funksiyaları var mümkündən fərqli olaraq.
Es gibt andere Menschen in Deutschland, die Ombudsleute sind und die sehen ihre Aufgabe ausschließlich darin, die Interessen der Bürger gegenüber dem Staat zu vertreten.
Azərbaycanda ombudsman kimi bir sıra başqa qurumlar var. Onların səlahiyyət məhz ondan ibarətdir ki, onlar ayrı-ayrı vətəndaşların dövlətə münasibətdə onların hüquqlarını müdafiə eləsinlər.
Sie sind die Anwälte der Bürger und haben nicht das zu vertreten, was der Staat vertritt, sondern sie vertreten das, was die Bürger betrifft.
Və bu cür ombudsman qurumlarının funksiyası dövlətin dediyini yeritmək deyil, ayrı-ayrı vətəndaşların hüquqlarını müdafiə eləmək, onların dalında durmaqdır.
Və Maarif imzalı dinləyici yazır, xatırladıram bir də dinləyicilərimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Maarif imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni cənab ombudsman necə qiymətləndirir? Azərbaycan hökuməti bu ilin yanvarından korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başladığını bəyan edib. Siz Azərbaycanda olduğunuz müddətdə korrupsiya halı ilə üzləşmişsiniz mi?
Ein Zuhörer namens Maarif fragt, was halten Sie von der Antikorruptionskampagne in Aserbaidschan? Seit Januar hat die Regierung den Kampf gegen Korruption hier angefangen. Sind Sie während Ihrem Aufenthalt hier mit Korruptionsfällen konfrontiert worden?
Ich bin nicht mit einzelnen Fällen konfrontiert worden, aber ich habe mir natürlich angeschaut, wie hat sich Aserbaidschan in den Augen auch von internationalen Menschenrechtsaktivisten entwickelt. Und wenn man sich die Indikatoren anschaut, wie zum Beispiel Freedom House in den letzten 10 Jahren Aserbaidschan bewertet, dann gehen alle Indikatoren, die für Freiheit sind, nach unten. Freie Wahlen ist schlechter geworden, Freiheit der Presse ist schlechter geworden, vieles ist schlechter geworden. Nur Korruption war von Anfang an ganz schlecht und ist ganz schlecht geblieben.
Mən ayrı-ayrı hallarla belə üzləşməmişəm, amma ki, mən bu barədə beynəlxalq səviyyədə aparılan araşdırmaları yəni onları diqqətdən keçirmişəm və məsələn, Freedom House-u götürək, son 10 ildə Azərbaycanda məli azad seçki, azad fikir azad, mətbuat azadlığına bağlı bütün göstəricilər daima pisləşib, ancaq korrupsiya necə pis idisə o cürdə qalıb, yəni orada bir yaxşılaşma olmayıb korrupsiyayla bağlı Azərbaycanın vəziyyətində bu hesabatlarda.
Və xüsusilə də Avropadan və Avropa institutlarından gələnlər olanda Azərbaycan hökuməti hər zaman belə deyir ki, bizdə insan haqları ilə bağlı vəziyyət Avropa standartlarına uyğundur və bu vəziyyəti tənqid edənlər, onlar ikili standartlardan çıxış edirlər. Azərbaycan hökumətinə qarşı qərəzli münasibət bəsləyirlər və xüsusilə də bu sizin istinad etdiyiniz hesabatlarla bağlı tez-tez səslənən fikirlərdə. Bu cür ittihamlara qarşılaşırsınız. Bilirik ki, siz də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlər söyləmişsiniz dünən mətbuat konfransında. Siz bu cür ittihamlardan qarşılaşırsınız, onlara nə cavab verərdiniz? Qərəziniz var mıdır sizin də Azərbaycan hökumətinə?
Die azerbaijanische Regierung sagt oft den Vertretern der europäischen Institutionen oder aus dem Westen, dass sie voreingenommene Haltung gegenüber unserem Land haben, wenn sie die Menschenrechte hier kritisieren. Also das wurde bis jetzt immer gesagt, dass diese Organisationen, die die Menschenrechte kritisieren, doppelten Standards zugrunde legen und wie ist das, also wenn Sie solche Vorwürfe hören würden von der Regierungsseite, was würden Sie antworten? Haben Sie voreingenommene Haltung gegenüber Aserbaidschan?
Ich höre solche Vorwürfe relativ oft in meiner Arbeit, und zwar zum Beispiel in solch einem Land wie China. Ich höre das in Russland, ich höre das in Usbekistan, ich höre das in allen möglichen Ländern, wo es autoritäre Regime gibt, die nicht wollen, dass man das auch klipp und klar sagt. Und die Menschenrechtsstandards werden in Aserbaidschan nicht so eingehalten, wie sich Aserbaidschan selber verpflichtet hat durch den Beitritt zum Europarat. Und dann kann man nicht von doppelten Standards reden und dann kann man auch keine Entschuldigungen finden, sondern dann muss man der Wahrheit ins Auge blicken.
İttihamlar ki, ikili standartlar və s. Mən bunu tez-tez eşidirəm öz fəaliyyətim çərçivəsində. Hansı ölkələrdə mən bunu ən çox eşidirəm? Çin, Rusiya, Özbəkistan və hansı ölkələrdə ki, avtoritar rejimlər hökm sürür? Mən orada bunları eşidirəm. Hansı rejimlər ki, istəmirlər ki, bir mənalı olaraq onlara bildirilsin, onların insan hüquqlarının qorunması sayəsində hansı səlahiyyətlər var? Azərbaycanın insan hüquqlarına aid öz öhdəlikləri var və bunu tam aydın şəkildə onlar Azərbaycan dövlətinə aydın olmalıdır. Yəni, bilinməlidir.
Ümumiyyətlə, Almaniya ombudsmanlarının Azərbaycana səfərləri ilə bağlı hər zaman bir maraqlı bir tarixçə ortaya çıxır. Sizdən əvvəlki ombudsman Azərbaycana səfər edəndə o gəlib gördü ki, onun tərcüməçisini həbs ediblər. Siz Azərbaycana gələndə hansısa şok yaşadınız mı?
Normalerweise, wenn die deutschen Menschenrechtsbeauftragte Aserbaidschan besuchen, gibt es immer irgendeinen ungewöhnlichen Vorfall. Als ihr Vorgänger das Land besucht hatte, hat er plötzlich festgestellt, dass sein Dolmetscher an dem Tag verhaftet worden ist. Wie ist das bei Ihnen gegangen? Gab es besondere Fälle oder ist alles normal?
Mein Vorgänger hat mir eine E-Mail geschrieben und hat auch genau das gesagt. Er hat gesagt, bei mir wurde damals mein Dolmetscher verhaftet und bei dir ist das Haus von Leyla Yunus abgerissen worden am Tag, bevor du gekommen bist.
Menden evvelki ombudsman menele bugün bununla bağlı e-mail yazmıştı ki men gedende o vaxtı tercümeçim hepsi olmuştu. Sen de gitmemişten bir gün evvel Leyla Yunus'un evi uçurulup.
Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang mit meinem Besuch besteht. So, das will ich überhaupt nicht überschätzen. Aber ich möchte trotzdem klipp und klar sagen, dass das auch wieder ein Stein ist, wo die Regierung von Aserbaidschan am schlechten Image von Aserbaidschan arbeitet, indem sie nicht die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger respektiert. Leyla Yunus ist eine sehr bekannte Menschenrechtsaktivistin und viele Leute in Europa kennen sie und schauen auf das, was mit ihr passiert.
Yəni, mən demək istəmək ki, mənim səfərimlə əlaqədardır. Yəni, səfərimlə bir əhəmiyyətini qaldırmaq istəməz. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti bu öz imicinin pisləşməsi üzərində çox, necə deyərlər, ciddiyyətlə işləyib bu işi görməklə. Yəni, Leyla Yunus kifayət qədər tanınmış bir hüquq müdafiəçisidir və Avropada onun insanlarını çox insanlar tanır və bu hadisə çoxların diqqətini cəlb edib, diqqətlə baxırlar ki, bu nə məsələdir.
Aber es geht ja nicht nur um sie, sondern es geht um die Zehntausenden anderen Menschen, die genauso davon betroffen sind, dass ihr Recht auf Eigentum und ihr Recht auf sicheres Wohnen nicht respektiert wird. Ich habe mir gerade das Haus angeschaut, in dem sie ihr Büro gehabt hat. Das ist schrecklich anzusehen.
Mən təkcə, amma burada Leyla Yunusdan getmir söhbət. 10 mindən çox vətəndaşlar var ki, onların mülkiyyət hüququ, yaşamaq hüququ, yəni yaşayışa malik olmaq hüququ pozulub və onlara hörmət olunmur bu hüquqlara. Mən indi bura gəlməmişdən əvvəl Leyla Yunusun əvvəllər ofisi yerləşdi və uçurulmuş o binanın yanında oldum. Bu çox qorxunç bir görüntüdür.
Mən çalışım qarşı tərəfin bir vəkili qismində çıxış eləyim burada. Məyər Almaniyada evlər uçurulmur.
Also angenommen, hier hätten wir jemanden, die Regierung vertritt, also die andere Seite, sagen wir mal, werden denn in Deutschland nie die Häuser abgerissen?
Selbstverständlich werden auch in Deutschland Häuser abgerissen, aber diejenigen, denen das Haus gehört oder diejenigen, die in dem Haus wohnen, haben Rechte und können diese Rechte vor Gericht durchsetzen. Und es gab ja beim Haus von Leyla Yunus einen Beschluss des Gerichtes, dass im Moment nicht abgerissen werden darf. Aber dieser Beschluss wurde von der Stadtverwaltung nicht respektiert. Das Haus ist trotzdem abgerissen worden. Und das würde in Deutschland nicht passieren.
Almanya'da da evler sökülür. Ama burada yaşayan insanların hüquqları var və onlar öz hüquqlarını məhkəmə yolla müdafiə edə bilərlər. Burada da məhkəmə qərarı olmuşdu ki, hazırda o evin uçurulmasına məhkəmə icazə verməmişdi. Amma ki, şəhər strukturları, şəhər orqanları buna hörmət etmədən gəlib o evi məhkəmə qərarı ola-ola ki, uçurulmasın, gəlib o evi uçurublar.
Hətta dinləyici var onu.
Bu Almaniyada baş vermir.
Aha, bu Almaniyada baş vermir. Hətta dinləyici var onu dinləyək. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Salam Xəzri xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Necə?
Özünüzü təqdim edin.
Adım Şahkərəmdir, Şahkərəm.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, Xəzri xanım, qonaqlara mən salam deyirəm.
Aha.
Deməli, ilk növbədə mən qonağın səmimiliyinə inandım. Siz səmimiliyinə mən qonağın tam inandım ki, o həqiqətən Azərbaycanda aparıcı bir partiya olan Müsavat Partiyasına gedib görüşməyə qərarı alıb. Və üstəyə də Leyla Yunusun da başına açılan müsibətə toxundu. Elə bu məsələ mən qoyacaqdım. Qonaq özü toxundu. Göz qabağındadır. Azərbaycandakı bu vəhşilik, Azərbaycandakı bu insanların başına açılan faciə. 93-cü ildən bu millətə qan utdurulur. 93-cü ildən bu üzə. Olmazın müsibəti bu insanların başına açılır. Dünyanın hər yerindən hüquq müdafiəçiləri gəlir, gedir Azərbaycana. Amma bunun heç bir nəticəsini bu millət görməyib. Bunlar nətər, bunların gəlməyinin nə mənası var? Bu boyda zəhmət çəkirlər, gəlirlər, bir kəmrəyə o qafalı ölkə qalsın. Bundan əlavədə. 88-ci ildən bu üzə Qarabağ cəmaatının başına bu erməni olmazın oyununu açır erməni xalqı. Qarabağda Azərbaycan torpağında bu qədər millət qalıb qaçqın vəziyyətdə, bu qədər şəhidlər, bunların da hüquqları olmalıdır. Biz bu dünya, bu hüquq müdafiəçiləri buna nə vaxt belə bir düzgün qiymət qoyacaqlar. Bu mənim üçün çox maraqlıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm dinləyicinin sualını eşitdik və Elnurə xanım da çatdırsın sualını.
Vielen Dank für diese ehrliche Worte und das war sehr überzeugend und das auch zeigt ihren Mut und Offenheit, dass sie die führende Oppositionspartei im Sawat getroffen haben, Leyla Yunus Fall angesprochen haben. Meine Frage ist, also die Menschenrechtler aus aller Welt besuchen unser Land seit Jahren regelmäßig, aber das bringt uns nichts. Seit 93 wird es nicht besser. Und das Volk leidet darunter. Was bringt das, wenn wir solche Besuche haben? Was bringt dann am Ende? Und zweite Frage, die Flüchtlinge haben ja auch Menschenrechte. Und da, durch die Okkupation durch Armenien haben wir jede Menge Flüchtlinge, die viele ihrer Grundrechte beraubt sind. Das ist ja auch Menschenrechtsverletzung. Was sagen Sie dazu?
Also zunächst zu der ersten Frage, was bringen die Besuche? Ich komme hierher und wenn ich nur einem, den ich im Gefängnis besuchen kann, das hat ja leider dieses Mal nicht geklappt, wenn ich nur einem etwas Hoffnung geben kann, dass er seine Gefängniszeit etwas besser übersteht, dann hat sich mein Besuch schon gelohnt.
Bu seferlerin manası nedir, ne getirir? Buna kısaca böyle cevap vereyim ki, yani adeta ben böyle seferlerde çalışıyorum, hiç olmasa bir nefere tecrüthanada yani baş çekebilirim. Eğer ben hemen bir nefere de olsa, biraz da olsa ümit verebilirimse, bu da büyük bir şeydi. Bu defa teessüf ki alınmadım, ben hapishanada kimlese görüşebilirim.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich, wenn ich in einem freien Land lebe und dort leben kann, wie ich das möchte und sagen kann, was ich das möchte, dass ich immer wieder auch hierher komme und in andere Länder komme und daran erinnere, dass es solche Länder gibt und dass wir alle daran arbeiten müssen und immer wieder daran denken müssen, dass auch Aserbaidschan so ein Land sein kann, in dem jeder frei und ungehindert seine Meinung sagen kann und jeder Bürger in seiner Würde auch respektiert wird.
Mən özüm azad bir ölkədə istədiyim kimi yaşayabiləcəyim bir ölkədən olaraq bura gəlməyimin əhəmiyyəti odur ki, xatırladım ki, belə yaşamaq da mümkündür. Yəni, Azərbaycan da insan hüquqlarına, insan ləyaqətinə hörmət olunan bir ölkəyə çevrilə bilər və bu daima xatırladılmalıdır.
Aber der Wille zur Veränderung und die Veränderung muss von innen kommen. Das haben wir jetzt in Nordafrika gesehen. Dort ist ein Punkt erreicht gewesen, wo die Leute gesagt haben, uns reicht es, wir machen das nicht mehr mit. Also Veränderung kann immer nur von innen kommen, die kann niemals von außen kommen.
Değişiklik ancak içeriden olabilir. Bu çok kenardan gelip tedbik olunabilmez. Özün Şimali Afrika ülkelerinin nümunesinde de görürüz ki bu dahili irade olmadan hiçbir değişikliği mümkün değil. Orada görürüz ki insanlar diler bestir daha ve onlar bu değişikliklere yol açtılar.
Und zu der Frage mit den Flüchtlingen. Deutschland vertritt die Auffassung, dass Aserbaidschan, wie alle anderen Länder, auch ein Recht darauf hat, dass sein Territorium integral bleibt und nicht verändert wird.
Almanya, okay, galdet meli, işgal olmuş ərazilərlə bağlı, insanlıqlarla bağlı. Almanya Federasiya Respublikası həmişə bu mövqeyini təmsil edib ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyün hüququ qorunmalıdır.
Und die Flüchtlinge werden nur in ihre Häuser zurückkehren können, zu den Gräbern ihrer Familien, wenn es den Willen gibt, zwischen Armeniern und Aserbaidschanern einen echten Frieden zu schließen.
O kaçkınlar ancaq o zaman öz evlərinə qayıda biləcək ki, Almanya, Azərbaycanla Ermənistan arasında həqiqi iradə olsun, bir həqiqi sülh yaratmaq üçün. Yəni, ancaq o zaman həmin qaçqınlar öz vətənlərinə, öz dədə-baba qəbirlərinə baş çəkə biləcək, gedib ora köçə biləcəklər.
Wenn man lernt, den Nachbarn als Nachbarn zu sehen und nicht mehr als Feind, das bedarf sehr viel Mut, auch ein Stück weit zu verzeihen, das, was passiert ist. Aber es wird keinen Frieden geben, Frieden, wenn man das nicht macht. Frieden müssen immer Feinde miteinander schließen.
Bəli, sülh isə ancaq o vaxt mümkündür ki, bu ölkələr bir-birlərinə düşmən gözü ilə yox, qonşu gözü ilə baxmağa başlasınlar. İlk mərhələ budur. Buna çox böyük cəsarət lazımdır və sülh, düşmənlər arasında sülh yaratmaq üçün onlar qonşuya çevrilməlidirlər ki, və bunun üçün də bir qədər bağışlamağı bacarmaq da lazımdır qarşılıqlı olaraq.
Das ist sehr schmerzhaft, aber wenn nicht dieser Friedenswillen wirklich von innen herauskommt, werden auch die Flüchtlinge niemals wieder nach Hause zurückkehren können.
Bu çox ağırlı bir prosesdir, amma ki bu sülhə iradə içəridən bu göstərilməsə, yəni bu ölkələrin daxilindən sülhə iradə göstərilməsə, həmin qaçqınlar öz evlərinə əlbəttə qayıda bilmirlər.
Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Willen aus den beiden Völkern kommt in den nächsten Jahren.
Mən çox arzu edirəm ki, növbəti illərdə bu xalqlardan həmin o daxildən gələn o sülhə iradə nümayiş etdirilsin.
Siz bayaq evləri uçurulanlar haqqında danışdınız. Dediniz ki, Almaniyada bu baş vermir və insanların haqları var. Onlar öz mülkiyyətlərini qorumaq haqqına malikdirlər. Amma elə Ermənistan işğal altında olan ərazilərdə də insanlar var idi, onların mülkiyyət haqları da pozulub, onların evləri də işğal olunub, rayonları da işğal olunub, evləri də dağıdılıb, onlar öz mülkiyyətindən istifadə etmək imkanında deyirlər və bu onunla və ortada bir Dağlıq Qarabağla bağlı situasiya var ki, hansını ki deyək ki, beynəlxalq ictimaiyyət deyir ki, burada status söhbəti var və s. və ətrafında bir buffer zona var ki, oradakı insanlar ümumiyyətlə yəni, mübahisəli olmayan ərazidə yaşayırdılar və onların da ərazisi işğal olunub. Bu insanların haqları ilə bağlı hər hansı bir mexanizm, insan haqları müdafiəsi baxımından mexanizm mövcuddur mu?
Sie haben gesagt, dass wegen Eigentumsrechte, also in Deutschland kann man die Eigentumsrechte schützen und die Frage des Eigentums ist auch relevant bezogen auf Bergkarabach-Konflikt. Außer Bergkarabach, das international noch nicht klar ist, welches Status das noch bekommen soll, gibt es eine unstreitig zu Aserbaidschan gehörende okkupierte Gegend. Und was gibt es denn irgendwelche Mechanismen, also Eigentumsschutzmechanismen international für diese Leute, die ihr Land dort verloren haben, obwohl die nicht beschritten sind, einfach als Pufferzone okkupiert worden sind? Gibt es dazu Schutzmöglichkeiten?
Also wir haben in der deutschen Geschichte das ja auch erlebt, dass Leute ihr Eigentum verloren haben, als sie ihr Land verlassen mussten. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch zu Zeiten der Mauer, als viele Leute die DDR verlassen haben und nach Westdeutschland geflohen sind. Das sind sehr, sehr schwierige rechtliche Prozesse, das sind sehr, sehr schwierige politische Prozesse. Da soll man sich nicht vormachen, dass das leicht zu lösen ist.
Almanya deməli bu cür mülkiyyət məsələləri də üzləşib ikinci dünya müharibəsindən sonra insanlar xeyli insan öz mülkiyyətini tərk edib getməli olmuşdu və eləcə də şərq deməli Almanya Demokratik Respublikasından qərbə qaçanlar, qərbə köçərkən öz mülkiyyətlərini buraxıb gedənlər olmuşdu. Bu zaman, yəni bu məsələlərin həlli çox ağrılı, uzun sürən hüquqi və siyasi proseslərdir. Elə təsəvvür eləmək olmaz ki, bu çox asan həllini tapan sadə bir məsələdir.
Ich glaube, man wird es aber auch, diese Frage auch der Pufferzone nur lösen können, wenn es einen endgültigen Friedensvereinbarung gibt.
Aber eğer ki bu buffer zonasındaki insanların da hüquqları yalnız son deməli sülh sazişi olarkən mümkün ola biləcək. Yəni tam sülh olmalıdır ki onların da vəziyyəti aydınlaşsın və mülkiyyət hüquqları aydınlaşsın.
Deutschland hat da jetzt auch gerade noch mal innerhalb der EU Druck gemacht auf die Partner, die da verhandeln, dass da wirklich jetzt auch Fortschritte mal erzielt werden.
Almanya tərəfdən bu prosesdə iştirak edən partnyorlara Avropa İttifaqı çərçivəsində necə deyirlər, təzyiq göstərilir ki, axır ki bir irəliləyiş olsun, bir hərəkətə keçilsin, nəsə bir qabağa getsin bu proses.
Və yenə də dinləyicilərin suallarına müraciət edirik. Dinləyicilər yazırlar ki, Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, ölkəmizdə siyasi aktivistlər zindana salınırlar. Zindanlarda isə insanlar islah olmur və təkrar cinayət törədirlər azadlıqda. Bu faktları bilirmi, hörmətli qonaq, belə yazır dinləyici.
Also ein Zuhörer fragt, in Aserbaidschan werden viele Menschen auch wegen der Meinung verhaftet, Meinungsäußerung verhaftet, aber in den Gefängnissen werden die nicht zu besseren Menschen, sondern oft sind die Menschen, die rauskommen, eher kriminell als nicht kriminell. Kennen Sie diese Fälle? Also sind Sie davon informiert?
Also ich weiß, dass immer wieder Leute wegen ihrer Meinungsäußerungen verhaftet werden. Ich weiß, dass jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe von auch jungen Menschen im Gefängnis sitzen, weil sie Demonstrationen organisieren wollten. Ich glaube, dass diese Leute gar nicht erst ins Gefängnis gehören, sondern es ist das Recht eines jeden, seine Meinung frei zu sagen, und es ist auch das Recht eines jeden, eine Demonstration zu organisieren und sich mit anderen zu versammeln.
Mən bilirəm ki, bir çox gənc aktivistlər hansılar ki, nümayişlərə, etiraz aksiyalarına çağırışlar edilərək etiraz aksiyaları təşkil eləmək istəyirlər və orada iştirak edirlər. Onlar həbs olunur və hesab edirəm ki, onlar ümumiyyətlə zindana salınmamalıdır. Onların heç bir dəxli olmamalıdır. Hər bir insan hüququdur öz fikrini azad ifadə eləsin və azad özünü ifadə eləyə bilsin.
Und ist die Verantwortung jeder Regierung, diese Rechte ihrer Bürger zu schützen und nicht die Bürger ins Gefängnis zu werfen.
Hər bir hökumətin məsuliyyəti odur ki, bu hüquqları müdafiə eləsin və onlara görə bu azadlıqlar, hüquq və azadlıqlardan istifadəyə görə insanları zindana salmasın.
Neftçaladan Kamil müəllim yazır, Azərbaycanda insan haqları bərbad vəziyyətdədir. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, demokratik seçki keçirilmir. Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasını da saymır. Belə yazır dinləyici Kamil müəllim Neftçalada.
Aus Neftçala ein Zuhörer schreibt, in Aserbaidschan ist die Lage der Menschenrechte in sehr schlechtem Zustand, Versammlungsfreiheit wird nicht respektiert, Meinungsäußerung ist sehr eingeschränkt und Sual neydi?
Ki, üzüstürəm, Avropa Şurasını saymır Azərbaycan hökuməti. Buna münasibət nəsidir?
Die azərbaycanische Regierung missachtet Europarat und alle ihre Vorschriften. Was würden Sie dazu sagen?
Ich glaube, es ist erstmal von hier aus appelliere ich an die aserbaidschanische Regierung. Sie ist freiwillig dem Europarat beigetreten. Sie wollte, dass die europäischen Menschenrechte auch in Aserbaidschan gelten. Sie wollte, dass sich Aserbaidschan in Richtung Demokratie entwickelt, in Richtung Rechtsstaat entwickelt. Der ehemalige Präsident hatte sich dazu bekannt. Er hat gesagt, ja, wir wollen, dass Aserbaidschan eine Regierung, eine Demokratie wird. Aber nichts tut sich in diese Richtung. Das ist so frustrierend.
Mən elə buradan fürsətdən istifadə edib hökumətinizə müraciət edirəm. Yəni, Azərbaycan hökuməti könüllü olaraq Avropa Şurasına daxil olub. Azərbaycan Respublikası özü özlərinə öhdəlikləri götürüb. Özü deyib ki, biz istəyirik Avropada olan hüquqlar bizdə də istifadə, bizdə də işləsin. Keçmiş prezidentiniz bunu istəyirdi ki, Azərbaycan məhz bu sahədə özün yolunu seçsin, öz bu sahədə özünü inkişaf elətirsin. Amma həqiqətdə buna aid bir iş görülmür. Bu insanlıqlarını həyata keçirmək üçün.
Amma Azərbaycan üçün Avropa Şurasındakı üzvlük həm də Avropa Məhkəməsinə müraciət, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət imkanı deməkdir.
Für Aserbaidschan bedeutet diese Mitgliedschaft im Europarat unter anderem auch die Chance, die Möglichkeit des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs zu nutzen.
Amma ki, Avropa Məhkəməsində işlər çox uzun müddət baxılır, gec baxılır və verilən qərarlar da bəzi hallarda insanın haqlarını bərpa etmir. Yəni, hökumət günahkar sayılır, amma bu insanın haqlarını bərpa etməyə kömək etmir. Bununla bağlı, yəni, bilirik ki, Almaniyada bu prosesin üzvüdür, bu prosesin iştirakçısıdır. Almaniyadan da şikayətlər verə bilirlər insanlar. Avropa Məhkəməsində bax, bu məhkəməsinin qərarlarının gücü ilə bağlı hansı imkanlar var?
Ja, dieses Gerichtshof hat aber diesen Nachteil, dass dort die Prozesse sehr lange dauern, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und auch wenn die Gerichte zu gerechten Entscheidungen, auch wenn das zu gerechten Entscheidungen führt, ist das nicht immer einfach durchzusetzen. Auch zum Beispiel, wenn die Regierung in irgendwas schuldig befunden wird, bringt das dem Opfer eigentlich nichts. Und in Deutschland ist ja auch ein Teil von diesem Menschenrechtsgerichtshof. Welche Durchsetzungsmöglichkeiten, Durchsetzungsmittel für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof kann man sehen?
Jedes Land erkennt mit dem Beitritt zum Europarat die Europäische Menschenrechtskonvention an. Jedes Land erkennt auch den Europäischen Gerichtshof an. Und Deutschland setzt die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs auch um, weil wir das Gericht anerkannt haben.
Hər bir ölkə hansı ki Avropa Şurasına daxil olur, o həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını tanıyır, həm də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını tanımış olduğunu bildirir. Və Almanya'da buna daxil olduğuna görə onun qərarları, həm məhkəmənin qərarları bizə sadəcə olaraq icra edilir.
Und das gilt zum Beispiel auch für die Türkei. Auch die Türkei wird immer wieder verurteilt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und selbstverständlich setzt die Türkei diese Urteile auch um.
Bu, məsələn, Türkiyəyə də aid, orada da Türkiyəyə aid çox vaxt qərarlar olur. Türkiyəni, necə deyirlər, günahını, günahkar bilən qərarlar çıxarılır və Türkiyə bunları icra edir, bu qərarlar tətbiq olunur ölkəsində.
Und ich finde, Aserbaidschan, die Regierung von Aserbaidschan, sollte sich in diesem Club wohlfühlen und sagen, ja, wir haben das Gericht anerkannt, ja, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention anerkannt und selbstverständlich setzen wir diese Urteile, die unsere Bürger schützen, auch um.
Və Azərbaycan hökuməti də bu qərarları icra eləməlidir hesab edirəm ki və bu klubda özünü rahat hiss eləmək üçün o konvensiyanı və Avropa Şurasını tanıdığı kimi onun məhkəmənin qərarlarını da icra etməlidir.
Mən bir misal deyim, daha doğrusu iki misal deyəcəm. İki işgəncə qurbanı olub. Bir qadın 2003-cü il 16 oktyabrda meydanda polis onun gözünü çıxarıb və Avropa Məhkəməsi bunun belə olduğu onu qəbul edib və qərar verib ki, qadına 25 min avro pul ödənsin, həmin adamlar da cəzalandırılsın və qadının o məhkəməyə müraciətləri təmin olunsun, bu şikayətləri təmin olunsun polislərlə bağlı. Amma Azərbaycan hökuməti 25 min avronu ödəyib, qalan hissəsi qalıb. Eyni şikayət Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı idi. Sərdar Cəlaloğlu müxalifət fəalı idi və elə həmin 16 oktyabr mitinginin təşkilatçılarından biri kimi həbs olunmuşdu. Ona işgəncə vermişdilər həbsdəykən. Avropa Məhkəməsi qərar verib ki, ona 10 min avro ödənməlidir və ona işgəncə verənlər cəzalandırılmalıdır. Amma sadəcə 10 min avro ödəndi. Bax, bu situasiyada insanlar Avropa Məhkəməsindən də o ədaləti tam olaraq təmin edə bilmirlərsə, onların nədir seçimi?
Ich kann zwei Beispiele nennen. Also eine Dame und ein Herr. Also die Dame wurde am 16. Oktober 2003 bei einer Demonstration wurde blind durch diese beiden Ausschreitungen. Und das Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat verurteilt, dass sie 25.000 Wiedergutmachung bekommt von der Regierung und die Menschen, die da, also Polizisten, die ihr das angetan haben, müssen auch verurteilt werden. Die Regierung hat das Geld gezahlt, aber die anderen Punkte, dass diese Leute gefunden und zurecht gezogen werden, das wurde nicht gemacht. Das andere Beispiel ist Sardar Jalaloğlu, der einer der Oppositionsführer, die diese Demonstration organisiert hatten. Er wurde verhaftet und gefoltert in Haft und die Regierung hat, Europäische Gerichtshof hat verurteilt, dass die Regierung ihm 10.000 Euro zahlen soll und die Folterer, die Vollzugsbeamten und alle anderen durch Gericht verurteilt werden sollen. Das Geld hat er bekommen, aber die anderen Maßnahmen wurden nicht erfüllt. Also, welche Wahl haben dann diese Bürger, wenn auch durch die Entscheidung von dem Straßburger Gericht sie nicht ihr Recht bekommen?
Also sind zwei Sachen zu kritisieren. Das eine ist natürlich, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof immer so lange braucht für seine Urteile. Da arbeiten wir zurzeit dran. Es gibt da eine leichte Verbesserung. Die haben ein paar Fälle aufbereitet. Und wir hoffen, dass wir werden da weiter dran arbeiten, dass der Gerichtshof schneller arbeiten kann in Zukunft.
Deməli, tənqidi bu Avropa Məhkəməsinə aid tənqid olmalı, əlbəttə bu onun uzun çəkməsidir. O ciddi məsələdir və biz bunun üzərində işləyirik. Buna aid bir sıra təkliflər var və bu yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən işlər görülüb və davam etdiriləcək. Biz çalışırıq ki, bir neçə, yəni bu artıq misallar da var ki, artıq tezləşdirilmiş prosedurların tezləşdirilməsi mümkün olsun.
Das zweite ist die Umsetzung des Urteils. Die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes sind Recht. Sie sind geltendes Recht, wenn sie gesprochen werden. Und sie binden die Regierungen der Mitgliedstaaten.
Oder ikinci məsələ də icra olunması. Deməli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları məcburi xarakter daşıyır. Yəni, Avropa Şurasına üzv olan, yəni bu konvensiyanı tanıyan üzv dövlətlərin hüquq sistemi üçün bu məcburi xarakteri olan hüquqi aktlardır.
Und eine Regierung, die so offensichtlich die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes nicht respektiert, stellt sich außerhalb des Rechts und sagt, das Recht gilt für mich nicht.
Və o hükümət ki, bu qərarları icra eləmir, belə açıq-aşkar onları icra eləmir, o deməkdir ki, hökumətdir ki, bəli, bu qərarların mənim üçün heç bir qanun qüvvəsi yoxdur. Bu hüququ mən tanımıram.
Aber man kann sich als Regierung nicht einerseits beschweren, dass das Image der Regierung so schlecht ist im Ausland und andererseits die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes nicht respektieren.
Ama hükümet bence bu düzgün değil ki bir taraftan şikayet hem şikayet edilir ki niye göre bizim imajımız kenarda Avrupa'da imajımız yaxşı deyil. O bir tərəfdən də bu qərarları tam icra eləmir. Yəni bu bir-birinə əlaqəlidir. Ona görə də imiş körlanır.
Das ist eine Frage der Ehrlichkeit, dass die Regierung sich an die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes hält. Und ich fordere sie von hier aus auf, das zu tun und alle Urteile eins zu eins umzusetzen.
Bu, yəni hökumətin ciddiyyələr düzgünlüyünün vicdanlı olaraq bunların yerinə yetirilməsi şərtdir və mən buradan da istifadə edib fürsətdən hökuməti buna bir daha çağırıram ki bu Avropa Məhkəməsinin qərarlarını qeyd şərtsiz birin-birə necə var o cürdə icra eləsin, tətbiq eləsin.
Und auch eine Frage des Respekts gegenüber den eigenen Bürgern. Die Bürger, insbesondere der Fall, wo die Folterung stattgefunden haben, aber auch der Fall der blinden Frau. Die haben ein Recht darauf, dass diejenigen, die gefoltert haben oder diejenigen, die geschlagen haben oder sonst etwas gemacht, dass die verfolgt werden, dass die vor Gericht gestellt werden. Das ist eine Frage des Respekts vor der Würde des einzelnen Bürgers.
Bu ilk növbədə öz vətəndaşlarına hürmet, olan ləyaqətinə hürmet məsələsidir. Həm kör olan qadın, həm də xüsusən də o həbsdə işkəncəyə məruz qalan şəxslə bağlı. Bu, yəni onlara bu işi törədənlərin cəzalandırılması çox vacibdir. Bu, onların hüququnu bərpa etmək üçün əsas məsələdir ki, həmin o işkəncə verənlər tapılıb cəzalandırılmalı, məhkəməyə verilməli və onların ədalət bərpa olunmalıdır.
Və iki dinləyici sualı cənab Löning'in Qarabağla bağlı cavabından ortaya çıxdı. Yəni ona reaksiya olaraq gəlib. Bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Qarabağ məsələsində dediyiniz kimi bağışlamağı bacarmalıdırlar sözündən sonra. Leyla Yunus da bu hökuməti bağışlamalıdırlar. Bağışlamalıdırmı? Əmlak oğrusunu bağışlamaq olarmı? Belə bir sual gəlib və başqa bir sualı da Arif adlı dinləyici bizim telefon xəttinə prodüserimiz vasitəsilə çatdırıb, işğalçı ilə bizi eyni tərəziyə qoymaq olmaz deyir belə dinləyici.
Antwort oder als Frage, die aus Ihren Aussagen entstanden sind zu dem okkupierten, also zum Bergkarabach-Problematik. Sie haben gesagt, ein bisschen verzeihen können gehört auch dazu, dass man den echten Frieden bekommt. Sollte dann nach dieser Logik auch Leyla Yunus diese Regierung verzeihen können? Kann man den Eigentumsdieb verzeihen? Und zweite Frage war, Sie sollten, also man darf nicht den Okkupanten und uns auf die gleiche Waage stellen.
Ich glaube, man kann das, was Leyla Yunus passiert ist und das, was in Karabach passiert ist, nicht miteinander vergleichen.
Leyla Yunus meselesiyle Karabach meselesini birbirine mukayese etmek düz değil.
In Karabach sind Menschen gestorben, da sind viele Menschen gestorben, da sind Menschen vertrieben worden, da ist unendliches Leid passiert in diesem Krieg.
Karabach müharibəsində nə qədər insan öz həyatını itirib, nə qədər ağrı acı çəkib, öz torpağını itirib.
Und Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr schwer damit getan, sich mit seinen Nachbarn, mit Frankreich auszusöhnen, mit Holland auszusöhnen, mit Polen auszusöhnen. Auch aus meiner Familie sind eine Menge Leute gestorben in diesen Kriegen. Und es hat sehr viel Leid auch für meine Familie bedeutet. Und ich weiß, dass es selbstverständlich in den Ländern um uns herum noch viel schlimmer gewesen ist. Aber man kommt nicht auf einen Weg des Friedens, wenn man nicht den Willen hat, auf den anderen zuzugehen und in dem anderen den Menschen zu sehen und den Menschen zu sehen, der auch gelitten hat.
Elə bizim özümüz ikinci dünya müharibəsindən sonra çox çətinliklə bu öz qonşularımızla yenidən normal münasibətlərə başlaya bildik. Hər bir ailədə nə qədər faciəli tarixi var. Elə mənim öz ailəmdən nə qədər insan öz həyatını o həmin müharibət etdirmişdi. Və mən bilirəm ki, qonşu ölkələr, Fransa və yaxud da ki, digər ölkələrdə vəziyyət bundan pisdir ki, bundan pis olub ki, yaxşı olmayıb. Və amma nə vaxtsa yəni bir arada yaşamaq üçün onların yəni, insanlar bir-birlərində ancaq düşməni yox, həm də eyni əziyyətləri, eyni ağır acını çəkmiş bir tərəfi də görmələr. Yəni, onlar, hər iki tərəf burada həm də ağrı çekip ve bunu görüp birbirinin başa düşmeye lazımdır.
Und man muss, glaube ich, auch Aserbaidschan ist heute in einer sehr glücklichen Situation, was Geld angeht. Es ist in einer glücklichen Situation, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und ich glaube, dass vielleicht auch ein bisschen Großherzigkeit da wichtig ist.
Azərbaycan bu gün çox yaxşı, yəni necə deyirlər, daha yaxşı vəziyyətdədir. Həm pul baxımından, iqtisadi inkişaf baxımından və bura həm də biraz necə deyirlər, ürək genişlik də əlavə olunmalıdır.
Man wird diesen Konflikt nicht lösen, man wird nicht zu einem Frieden kommen, wenn man nur die Frage diskutiert, wer hat denn hier angefangen und wer ist eigentlich schuld.
Əgər biz ancaq həmişə o barədə düşünsək ki, kim başlayıb və günah kimdədir? Ancaq biz bu sualdan kənara çıxa bilməsək, biz heç zaman sülhü əldə edə bilmərik.
Bəs ədalət bərpa olunmasa, normal yaşayış mümkündürmü?
Ist denn ein normales Zusammenleben möglich, wenn die Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt ist?
Armenier und Aserbaidschaner haben jetzt seit Jahrhunderten hier gemeinsam gelebt in dieser Region. Und selbstverständlich muss, um dieses Zusammenleben wieder zu organisieren, auch Gerechtigkeit hergestellt werden. Das wird in einigen Fällen gehen. Und es wird auch Fälle geben, wo es nicht gelingen wird, Gerechtigkeit herzustellen. Auch das gehört zu solch einem Friedensprozess dazu.
Ermənilərlə Azərbaycanlılar ya əsrlər boyudur ki, bir eyni yerdə yaşayırlar və deməli, bu əlbəttə ki, ədalət bərpa olunmalıdır. Bir çox bir sıra hallarda bu mümkün olacaq, bir sıra hallarda isə bu təəssüf ki, mümkün olmayacaq və sülh prosesi heç vaxt tam, yəni sülh prosesində bu cür güzəştlər olur bir qayda olaraq.
Və Azər Babayev adlı dinləyicidən sual var, bu son sualdır və ondan sonra biz qonağımızla vidalaşacaq bugünlük. Yazır ki, Azər Babayev Almaniyadan yazır. Hal-hazırda artan iqtisadi və təhlükəsizlik problemləri zəminində Avropada insan haqlarının durumuna olan mümkün təhlükələri nə qədər ciddi hesab edirsiniz?
Azər Babayev aus Deutschland fragt, derzeit steig sind in Europa die Wirtschafts- und Sicherheitsprobleme stärker geworden und wie schätzen Sie die möglichen Gefahren für die Menschenrechte in Europa? Also wirtschaftliche und Sicherheitssituation wird schlechter und wie wirkt sich das auf, also wie wirkt das sich auf die möglichen Gefahren für die Menschenrechte aus?
Die Menschenrechte müssen immer verteidigt werden. Und wir haben in Deutschland und in den anderen Ländern Europas sicher ein sehr hohes Niveau inzwischen erreicht. Aber auch bei uns gibt es immer wieder Fälle, wo etwas passiert, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird.
İnsan hüquqları her zaman qorunmalıdır və əlbəttə Avropada, Almaniyada biz bu insan hüquqları sayəsində kifayət qədər yüksək standartlar əldə etmişik, amma elə hallar baş verir ki, bu hansısa insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olur.
Aber es ist wichtig, dass es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, dass es viele Leute gibt, die sich beschweren und die sagen, nein, hier ist eine Ungerechtigkeit passiert und wir möchten, dass diese Ungerechtigkeit aufhört oder dass sie wieder korrigiert wird. Es ist wichtig, dass es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, dass es viele junge Leute gibt, die sich für ihre Gesellschaft und auch für ihre Nachbarn engagieren.
Amma vacibdir ki, yəni, canlı, həyat qabiliyyətli bir vətəndaş cəmiyyəti olsun ki, baxsın, bəli, hansısa, haradasa insan hüququ pozulursa, ona qarşı öz səslərini çıxara bilsinlər. Xüsusən də gənclərin bu prosesdə iştirakı çox vacibdir ki, həm öz ölkələrdə, həm qonşu ölkələrdə insan hüquqları pozuntularına qarşı öz səslərini çıxara bilsinlər. Bunun üçün də canlı vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır və insan hüquqları hər zaman qorunmalıdır.
Və bizim rəsmilər xüsusilə mitinglərin dağıdılmasına barədə suallara cavab verərkən hər zaman Londonda ötən həftə gördünüzmü Londonda mitingi necə dağıtdılar və s. elədilər və bu son ixtişaşlardan sonra bu istinadlar güman edirik ki artacaq. Bu Londondakı ixtişaşlar sizcə hansı nümunəni verir hökumətlərə ki onlar etsinlər?
Die Regierung hat oft bei den Vorwürfen wegen das Verhalten bei Demonstrationen, Verhaftung bei Demonstrationen oft gesagt, ja, ihr seht doch, wie man in London mit den Demonstranten umgeht. Und nach diesen Ausschreitungen in den letzten Wochen in London wird diese Position wahrscheinlich als Argument noch stärker. Welches Beispiel liefert der Umgang mit den Leuten in London für die Regierungen im Ausland?
Ich muss sagen, wenn die Regierung hier in Baku das sagt, dann macht mich das wütend. Weil es gibt einen ganz wichtigen Unterschied.
Sizde hökumət əgər bu Londondakı məsələyə istinad edirsə özünü necə deyirlər, özünə haqq qazandırmaq üçün bu məni ancaq qəzəbləndirə bilər.
Wenn in London ein Polizist einem Demonstranten mit einem Knüppel schlägt oder mit Gewalt gegen einen Demonstranten vorgeht, dann weiß er genau, er muss sich für das, was er tut, bei seinem Vorgesetzten verantworten und er muss sich vielleicht auch vor Gericht verantworten und er riskiert seinen Job zu verlieren.
Kifayət qədər fərq var. Londonda bəli dubinka ilə əgər vurursa polis məmuru mitinqdə iştirak eləyəni, o bilir ki, buna görə o öz rəhbərliyi qarşısında cavab verir və eləcə də məhkəmə qarşısında cavab verə bilər və məsuliyyət daşıyır, öz işini də itirə bilər. Yəni polisin də məsuliyyət var öz işinə görə.
Wir haben solch einen Fall in Deutschland. Da musste zuerst der Polizeichef zurücktreten, nachdem es Gewalt gegen Demonstranten gegeben hat. Und dann gab es eine Wahl und die Landesregierung ist abgewählt worden.
Deməli, Almanya belə bir hal olmuşdu ki, bundan sonra deməli mitinqdə iştirakçılarına qarşı zor tətbiq olunandan sonra polis rəhbəri, həmin vilayətin polis rəhbəri istifa verdi və ondan sonra yeni seçkilər keçirildi. Yeni hökumət seçildi həmin vilayətdə, torpaqda.
Und hier haben wir eine Situation, dass die Leute, die zu Demonstrationen aufrufen oder die sie organisieren, seit April im Gefängnis sitzen. Und das sind die Vorsitzenden der Jugendorganisationen, der Oppositionsparteien oder auch andere Leute. Das ist unerträglich und ist ein großer Unterschied.
Amma burada isə belə ki, yəni aprel ayından bəri o Azərbaycanda mitinqlərə səsləyən gənclər, mitinq təşkilatçıları həbsdə oturublar və onlar heç bir şey eləyə bilmirlər. Bu böyük bir fərqdir. Londondan Azərbaycandakı bu həbslər, proseslər çox fərqlidir.
Və üstəlik biz deyirik ki, Londondakı nümayişçinin əlində Molotov kokteyli olur. Azərbaycanlı nümayişçi adətən əli boş çıxır və çox heç kimə zorakılıq göstərmir, amma hökumətin bundan bağlı fərqli ssenarisi olur adətən.
Und ein anderer Unterschied, dass wir oft erwähnen, ist, dass die Leute in London ein Molotov kokteyl in der Hand haben und die Leute hier normalerweise auf Demonstration mit leeren Händen rausgehen, aber die Regierung hat da eine eigene Interpretation, ein eigenes Szenario davon.
Gewalt bei Demonstrationen ist nicht akzeptabel, auch nicht von Demonstranten. Und friedliche Demonstranten sind immer zu schützen. Es ist ihr Recht zu demonstrieren und die Regierung muss sie schützen. Sie darf sie nicht ins Gefängnis werfen.
Nümayişçilərdə zorakılıq yol verilməzdir. Eləcə nümayişçilər tərəfindən zorakılığa yol verilməməlidir. Amma dinç nümayişçilər hətta müdafiə olmalıdır hökumət tərəfindən, nəinki o təzyiqlə üzləşməli.
Və dünyada belə buna deyirlər resurs millətçiliyi. Bəzi ölkələr var ki, onların təbii resursları var, çoxlu pulu var bundan bağlı və ona görə onlar hesab edirlər ki, başqa ölkələr onlara necə yaşamağı öyrədə bilməzlər, belə haqqa sahib deyirlər. Bir çox politologlar Azərbaycanı və Rusiyanı bu belə ölkələrə aid edirlər. Siz necə düşünürsünüz? Avropanın və yaxud dünyanın bu ölkələrə nəsə deməyə haqqı çatır mı?
Es gibt so einen Begriff Ressourcennationalismus. Also einige Staaten oder einige Länder glauben, dass sie überlegener sind, weil sie beziehungsweise die anderen nicht von anderen nicht lernen müssen, wie man leben soll, sich nichts vorschreiben sollen, weil sie reicher sind, viel Geld sind, das eigentlich auf Naturressourcen zurückzuführen sind. Aserbaidschan und Russland zählen aus Sicht von manchen Politologen auch zu solchen Ländern. Ja, ist das, also wie kann man darauf antworten, also dieses Nationalismus?
Ich würde das im persönlichen Verhältnis zwischen Menschen, würde man das als Arroganz bezeichnen. Und Arroganz ist immer etwas, was denjenigen, der arrogant ist, isoliert. Und wir leben gemeinsam auf diesem Planeten, wir leben gemeinsam auf diesem Kontinent. Und wir müssen miteinander reden, wir müssen miteinander auskommen. Und da gibt es Unterschiede in der Kultur, da gibt es Unterschiede in der Sprache und da gibt es Unterschiede in der Menge an Ressourcen, die Länder besitzen. Aber wenn wir nicht miteinander reden, dann enden wir früher oder später wieder da, dass wir uns gegenseitig totschießen. Und das können wir nicht wollen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern.
İnsanlar arasında münasibətlərdə bu cür davranış təkəbbür adlanır. Və təkəbbür adətən həmin o təkəbbürü olan şəxsin təcridi ilə bitir. Yəni, həmin o təkəbbürlü şəxs tək qalmış olur, təcrid olunur. biz bir planetdə yaşayırıq və biz bir-birimizlə ünsiyyət saxlamalıyıq, biz bir-birimizlə əməkdaşlıq eləməliyik. Burada mədəni fərqlər, dil fərqləri və s. ola bilər. Amma ki, əgər biz bir-birimizlə qarşılıqlı əlaqələrdə, qarşılıqlı ünsiyyətdə olmasaq, bu nə vaxtsa ona gətirib çıxara bilər ki, biz bir-birimizi qırıb çatmalı olarıq.
Mən təşəkkür edirəm cənab Löningə gəldiyi üçün və suallara cavab verdiyi üçün. Elnurə xanıma da təşəkkürlər tərcümə üçün. Və əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək və bugün efiri Cırtdan Məmmədovun analıq olmayan mahnısı ilə bitiririk.
Dolmadır belə Nə yapaq, nə kələm Analoğu olmayan Kələmlarla doldurulmuş Vərəqlər Bu nə vətəndir belə Nə sevər, nə sevdirər Analoğu olmayan Bizlər Onlar sizlər Evsizlər Analoğu olmayan şəhər məişət Toylar desən bir tək bizdə vardır Belələr əlbət Analoğu olmayan indi gətirən Analoğu olmayan gələcək bizi bəklər